abin wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada idaacaddan caawa ee qaybta Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
Habeen Jumca ah 6da bisha December sanadka 2019ka waxa aad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com iyo samiyada magaalooyinka geeska Afrika qaar idaacadda waxa idin la socodsiinaya Ibrahim Xasan Dandure iyo Aashi Ibrahim.
Bada aan idaacaddeena aad ku heynana waxaa ka mid ah roob xoogan oo dabeylo wata oo saameyn ku yeeshay deegaanada xeebaha gobolka bari ee Puntland.
Meesha ay saaxiib ka dhaceen waa meel kooxin lagu oo hal kilomitir uga dhex jooya waa weyn xamuulka sidoo kale doon kaloon sidoo xamuula shan iyo labaatan tan oo kaloon saddex ayaa meesha ku burburtay. Laba nin baa ku dhaawacmay oo dhaawac uu soo ah. Alxamdulillaah kulli waa u jirmamay.
Waxa sidoo kale aad dhageysan doontaan barnaamijka faaqdada toddobaadka oo aanu ku eegayno isbedelada iyo xaaladda siyaasadeed ee dalka Itoobiya.
Runtii xukunka EDRDS haddaad dib u aragti taariikhiyan wuxuu ku salaysan yahay xukunka dagaartooyada ayaa u kala qaybsanaa labada weji oo la kala yihaahdo two frontiers. Waa mid waxa weeyaan beelaha duuraleyda iyo iskuroonka shacabka koonfureed ee Itoobiya.
Waxaa kalood maqli doontaan warbixin cusub oo sheegaysa in heerka barakacyaasha Afrika uu gaaray meel aan hore loo arag.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan qaar ka mid ah Soomaalida ku nool dalka Kanada oo xus u sameeyay Allaha u naxariistay Almaas ilmana u ahayd gabar nabadda iyo xuquuqda aadamaha u ololeysa oo dhowaan rasaas ku dhacday ugu geeriyootay magaalada Muqdisho.
Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Shaqo joojinta ka taagan waddanka Faransiiska oo culuyaamisay adeegyo badan ayaa gashay maalintii labaad. Shaqo joojintaasi ayaa waxaa sababay walaac ka abuurmay qorshaha barnaamijka howlgabka ee dowladda oo malaayiin shaqaale ah ku qasbi doona inay shaqeeyaan saacado badan. Kumanaan shaqaale ayaa waxa ay ku dhaqaaqeen shaqo joojintaasi iyagoo kasoo horjeestay qorshaha dib u habeynta barnaamijka howlgalka ee madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. Shaqo joojinta ayaa waxay xanibtay gaadiidka, qasabtana dugsiyada in la xiro iyadoo shaqaale yarina ay ku jirto goobaha adeegyada aasaasiga ee dowladda. Banaanbaxyo nabadeed oo xoog leh ayaa waxaa laga dhigay caasimada Paris iyo magaalooyin kaleeto oo dalka Faransiiska ah. Guurjoogayaal ayaa sheegay in gacankaadal uu ka dhacay bariga Paris oo isugu soo baxeen kumanaan qof oo booliisku u adeegsaday gaaska indhaha ka ilmeysiya, iyadoo booliiska tallaabo taalamidana uu ka qaatay dibadbaxayaal isugu soo baxay magaalooyin kale.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay jimcahan maanta ah in ilaa iyo 7,000 oo qof la soo wariyay in lagu xiray dalka Iran ilaa markii ay banaanbaxyada dowladda ka dhanka ah ee dalkaasi ka bilowdeen, waxaana ugu baaqday in dadkaasi si dhaqso ah loo sii daayo. Bayaan ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadamaha ayaa lagu sheegay inay heleen caddeymo muuqaal ah oo muujinaya ciidamada ammaanka oo xabado ku furaya mudaharaadayaasha, taas oo looga gol lahaa in lagu dilo sida lagu yiri qoraalka. Xafiiska qaramada midoobay ayaa sidoo kale sheegay in ilaa iyo 208 qof lagu dilay intii banaanbaxyadu ay socdeen, taas oo xaqiijinaysa tiradii ay soo bandhigtay hay-adda Amnesty ee xuquuqda aadanaha. Michelle Bachelet oo ah madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in muuqaalada uu xafiiskeedu helay ay muujinayaan in gacanka hadal ba'an loo adeegsaday dibadbaxayaasha.
Dagaal dhexmaray ciidamada dowladda iyo kuwa Taliban ee waqooyiga Afghanistan ayaa waxaa ku dhintay ilaa iyo 20 qof labada dhinac ee dagaalamaya. Dagaalkaasi oo ka dhacay gobolka Kunduz ayaa yimid kadib markii kooxaha mintidiintu ay weerareen dhowr saldhig booliis oo ku yaala degmada Imaam Sahib oo ah degmo ammaankeedu uu aad u liito. Afhayeenka booliiska ee gobolka Kunduz إن مودين رحماني أيها وحبيبي وشجعي إن دجال كاسي أي كل إنتاج سجال بوليسة وكجري تليدك مو إنه كلها وعمان عسكر وهاو شجع فينكو إن لدري إلا يكو يتمر رجع ورق كيستيع قال طالبان أيها شجعت إن يدشي إلا يأفرج طبعاً كتر سنة إذا ماذا أما كي دولدة يدو عن الشيء إن ترضى كوحدة لوجد لورق كاسي waxaa suurtagal ah in la xaqiijiyo sheegashada labada dhinac maadaama gobolka ay muddo sanooyin ah ay ka socdeen dagaalo qaraar ayna adag tahay in laga helo warar madaxbannaan kooda Taliban ayaa laba jeer oo hore si kooban waxa ay ula wareegtay maamulka magaalada caasimadda oo ah gobolka dagaaladani ayaa imaanaya xilli dawladda Mareykanka ay isku diyaarinayso in dib ay u bilowdo wadahadalkii nabadeed ee kooxda Taliban kala dhaxeeyay oo suurtagal ay tahay in ay bilowdaan todobaadka dambe.
Booliska dalka Hindiya ayaa toogasho ku dilay 4 nin oo looga shakisan yahay kufsi iyo dil ay u geysteen dhaqtar xagga xoolaha ah oo 27 jir ah oo ku sugnaa magaalada ku taala koonfurta ee Ilaado Hyderabad todobaadkii hore sida ay sheegeen saraakiisha booliska gobolka Telangana. Warka ku saabsan dilkooda ee soo baxay ee galinkii hore ee jimcahan maanta ah ayaa waxa soo dhaweeyay kumanaan qof oo ku sugan nadaafaha dalka kuwaas oo ku amaanay booliska talaabada ay sida degdeg ah uga falcelinayeen weerarka bahalnimada ahaa laakiin iyadoo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha ay su'aalo ka keenayna duruufaha horseeday dilka 4 qof ee la toonsana ayaa gudiga qaranka ee xuquuqda aadanaha ee India waxa ay u sheegeen in loo baahnaa sida hadalka loo dhigay in si taxadar leh loo hubiyo toogashada. Booliska ayaa sheegay in 4 nin la toogtay kadib markii ay isku dayeen in ay xadaan qoryo oo ay isla markaana isku dayeen in ay ka baxsadaan markii loo qaaday goobta oo falku ka dhacay 3 aroornimo sida ay si ay dib ugu dhisaan qaabka dhacdooyinka ee horseeday dilka dhaqtarkii xoolaha.
Haddii wanaagsan ayaan dhigaystayaal mar kale idinlanahay halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan Washington. Warbixin cusub oo la soo saaray ayaa waxay muujinaysaa in heerka dadka dalalkooda ku barakacay ee Afrika ay gaartay meel sare oo aan hore loo arag. Warbixinta ayaa hoosta waxay ka xariiqday in barakacu uu sii socdo welina aan xal loo helin. Warbixinta oo ay soo saartay hay-adda la socodka dhaqdhaqaaqa dadka barakacayaasha ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo IDMC ayaa waxaa noo soo koobaya Axmed Cali Sheekh.
Ku dhawaa 17 milyan oo qof ayaa dhammaadkii sanadii 2018 ku noolaa xaalad barakac gudaha dalalkooda qaaradda Afrika ah. Waxaa sidaasi lagu sheegay warbixin cusub oo la soo saaray. Tani waa tiradii ugu badneyd ee barakac gudaha ah ee abid laga diiwaangeliyo qaaradda Afrika, waana 400% guud ahaan barakacyada gudaha ee caalamka sida ay warbixintu tiri. Ayadoo Afrika ay xuseyso sanad guuradii 10-aad ee ahdiigii Kampala, oo ah sharcigii ugu horreeyay caalamka ee wax looga qabanayo dadka ku barakaca gudaha dalalkooda, ayaa warbixinta ay soo saartay xarunta la socoshada barakacyada gudaha ee loo soo gaabiyo IDMC. Waxay sidoo kale sheegtay in heerka dadka ku barakacaya gudaha dalalkooda ee qaaradda Afrika ay u muuqato in ay sii socon doonto iyadoo aanay isbedelin. Qaaradda Afrika ayaa 10 sano ee tagay waxa ay la kulantay barakacyo gudaha ah oo ka dhashay dagaalo iyo rabshado, kuwaasi oo ka badan gobol kasta oo dunida ka mid ah, iyadoo celceliska dadka gudaha dalalkooda ku barakacaya ee sanadkii tagay ee sare u kacday. Xarunta IDMC ayaa sheegtay in sanadkii tagay 2018 oo keliya ay diiwaan gelisay in ka badan 7 milyan iyo bar qof oo ah barakacyaal cusub oo ku barakacay gudaha dalalkooda qaaradda Afrika. Musiibooyin ay ka mid yihiin daadad, duufaano iyo abaaro ayaa horseeday in sanadii 2018 ay barakacaan dad gaaraya 2,600,000 oo qof iyo in ka badan 21 milyan oo qof 10 sano ay tageen. Dhacdooyinka ilaa iyo hadda la arkay ee sanadkan 2019 ayaa sidoo kale soo jeedinaya in tirada dadka ku barakacaya gudaha dalalkooda ee Afrika aysan hoos u dhici doonin. Midowga Afrika waxa uu sanadda 2019 ku qeexay sanadka qaxootiga dadka soo laabanaya iyo kuwa ku barakacaya gudaha dalalkooda si loogu xuso 10 guuradii ka soo wareegtay axdigii Kampala. inkastoo ay jiraan horumar wanaagsan oo sanadkan laga sameeyay dalal ay ka mid yihiin Ethiopia, Somalia iyo Niger oo qaatay siyaasado iyo sharciyo la xiriira barakacyaasha gudaha haddana sar u kaca gudaha barakaca qaarada Afrika ee 10kii sano ee tagay ayaa muujinaya in aan la qaadin tallaabooyin ku filan oo lagu aasaasayo nabad lagu horumarinayo amniga laguna yareynayo halista musiibooyinka waxa sidaasi tiri agaasimaha xarunta IDMC Alexandra Bilak Afrika waxa ka dhaca musiibooyinka bini'aadamnimo ee ugu xun caalamka kuwaasi oo in badan oo ka mid ah aan la warin ama aan qarash lagu bixin in laga hortago ayay tiri warbixinta ay soo saartay hay'adda IDMC waxay tusaale u soo qaadatay dagaalada gobolada Ingiriiska looga hadlo ee dalka Cameroon oo sanadkii 2018 horseeday barakac 20 goor ka badan kuwa ka dhashay falalka kooxda Boko Haram oo caalamku aad uga hadlo warbixinta ayaa sheegtay in isbeddelka cimilada uu horseedayo halisyo daran oo aan la saadaali karin taasii oo qaarada Afrika ku sii keenaysa barakacyo gudaha ah oo badan duufaanadii Idai iyo Kenneth ee bilihii March iyo April ku dhuftay koonfurta qaarada Afrika ayaa sababay waxyeelo baahsan isla markaana barakiciyay in ka badan 600 oo kun oo qof mid ka mid ah sababaha ay duufaanada xoogga badan u sababaan waxyeelo burbur badan geystaan ayaa ah iyagoo ku dhaca goobo aad u baylahan oo markii horeba ay saameeyeen abaaro xoogan axdiga Kampala waxa uu aas wanaagsan siinayaa in la qaado ficillo isla markaana sanad guuladan 10aad ayaana siinaysa fursad aan ku sameeyno isbeddel kale ayay tiri agaasimaha xarunta IDMC Alexandra Bilak Bilak ayaa sheegtay in dadka ku barakaca gudaha dalalkooda ay caqabad ku yihiin nabadda baraaraha iyo horumar joogto ah waxana ay ku baaqday in rabitaanka siyaasadeed ee lagu horumarinayo laguna fulinayo siyaasada wax looga qabanayo arimahan loo beddelo ficillo
وربعان تاسنا وعا سوجي دنجي أحمد علي الشيخ
في دمو ناكسان مركا لمن كستود نغم مقليسان كولان لوغو دعين ايي اسلامر كان لغو حسوسان ايي وحقابت كي الله او نحريست الماس المن ودوان حباد اكو هلاي شي مغالاد مقدشو اغو غيريوتي ايا حالي لغو قبتي مغالاد ترونتو اي دالك كندا kaqab galiyasha kulanka ayaa sheegay in almaas iyo reerkeedaba ay qatar u galiyeen noloshooda sidii ay u badbaadin lahaayeen dadka dhibaateysan ee Soomaaliya wariyaha VOA da Hussein Noor Haaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Toronto ee dalka Canada
kulankan ayaa lagu duceynayay isla markaana lagu xasuusanayay Allahu naxariistay Almas Elman oo 20kii bishii hore ee November lagu dilay magaalada Muqdisho Almas iyo qoyskeeda ayaa ka tagay dalka Canada si ay u sii wadaan howlaha bani'aadnimo ee abahood oo bilaabay ka hor inta aanan lagu dilin isla magaalada Muqdisho 1996kii dadka ka qayb galay kulanka oo u badnaa kuwa ay Almas iskala soo shaqeeyeen halkan iyo Soomaaliya ayaa aad uga hadlay wax qabadkeeda iyo sida iyada iyo reerkeeda ay ugu dhiirradeen inay isbeddel ka sameeyaan Soomaaliya Amina Cabdullaahi Cali oo ka mid ah qoyska Allahu naxariistay Almas ayaa sheegtay in Almas ay wax badan ka qabatay dalka iyada iyo reerkeeda
Almas wax weyn bay qabatay Allahu naxariisto waxaan uga tacsiinayaa fartuun shacab Islaam reer Sheikh Aadan iyo Sheikh Cabdullaahi dhan oo tacsiinayaa dhamaan eheladay dhan oo tacsiinayaa anigu waxaan ahay Almas habayarteedan ahay iyadoo baby wadankan tim Canada way ku soo kortay saddexaas gabdhood marka alxamdulillaah aad baan u maxayta aniga dhun waa shee gareynaya wax weyn bay wadan ka qabatay halkaan ka tagtay waxa uga tagtay inay wadankii dadka ay ku baraarujisay in waxaan dhibaatooyinkaasi ay u yaraadaan la caawiyo dhalinyarada meel la isugu keeno la dhaho wax qabta oo seesan ugu gelin dadkaas dadka dhibaateenii shabaab arintii sportska dadka bari jireen guriga keen jireen intaasoo dhowr boqol ilmo ah bay safeef gareeyeen oo ay hayeen cuntadooda gogoshooda waxa ay qawadeen Almas iyo way ku guuleysteen isma ay lahayn Soomaaliyad ku dhimanaysan laakiin waa u dhabar adeegeen waana uga tacsiineyna
Amina Cabdullaahi ayaa sheegtay in Almas inay diisay geliyo ahayd gabdhaha kale ee ku nool qurbaha
ilmahayga xataa waxay rabeen laba wiik ka hor baan ka sheekaysanayna caruurtayda oo hadda ka horna waa ugu tagnay Soomaaliya waxaan ka sheekaysanay inay Soomaaliya tagaan oo sida gabdhaha walaalahooda u degaan halkaas ay wax u qabsadaan oo dadka u faa'iideeyaan waxay dhahayaan wallaahi waa qabanayna inta walaalaha qabteen oo kalan qabanayna waa u faa'iideynayna dadka
xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario ayaa VOA da u sheegay in Almas iyo qoyskeeda ay waqti iyo maskaxba geliyeen sidii ay u badbaadin lahaayeen dadka ku dhibaateysan Soomaaliya.
Almas Elman gabadhaas oo runtii reer Canada ahayd, hooyadeed iyo aabaheed iyo qoyskeeduna ay runtii wax badan ay Soomaaliya u qabteen oo ay waddankan ka tageen, halkaasna ay Soomaaliyana maaragtay waqtigoodii iyo maskaxdoodii ay isugu geeyeen siday u kaalmeyn lahaayeen dadka Soomaaliyeed ee duwaleysan. Caawna waxaad arkaysan waanu aragnay shaqadii wacnayd ee qabatay, maadaama gacanka xaq daranna ay inaga qaaday. Waxaan doonayaa halkan inaan tacsi uga diro qoyska ka geeriyootay iyo dhammaan inagoo dhan oo inaga geeriyootay walaasheen.
Maxamed Cali Nuur, Ameerika, safiirkii hore ee Soomaaliya ee dalka Kenya oo ka mid ahaa dadkii ka qayb galay kulanka, ayaa xusay in la doonayo in qurba joogto ay sii wadaan dadaalada ay ka hayaan dalka.
waxa maasay usuurud waxay ahayd inaan mataqaana gabadhaas waxay soo qabatay laga sheegay halkan heekana u tacsiyeenay samayay maayay ka sii aqoon joogto waxaan dhihi lahaa si wada waxa wadaan waddanka waddankiina kaalmeeya waddanka yaan laga niyad jabin waddanka oo soo ficaana salaa taala waddanka idinku idin baahan yahay inaan waddankeena ku laabno oo aan ka gacan geysano dadkeena caawino waa waajib noo saaran caawino ku gudaha jooga iyagana oo waddanka ka tagin iyagana way ku maasayeen iyagana si wadaan dadaalka si waddanka horumarin lahayn waa ku baraarujin lahaa.
Aamina Cabdullaahi Cali ayaa ka codsatay dowladda federaalka inay sameyso baaritaan dhaba oo ku saabsan cidda ka dambeysay dilkii Almaas.
Dowladda waxaan ugu baaqayaa uu madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha Khayre, waxaan ugu baaqayaa arintan inay si degdeg ah u baaraan. Haddii kale maalin walba dhibaatooyinkaas oo kaleeto waa dhacayaan, dadka halyeygaana saasan nolo ka ugaasanaya. Marka waxaan ugu baaqayaa inay arintan iska seexanin oo ayna tusaan wax muuqda oo ay qabteen. Baan doonaynaa oon qalbigayaga aanu ku qanacno inay soo meel dhigaan.
Qoyska Allaha naxariiste Elman Cali Axmed ayaa howlo bini'aadinimo ka wada Soomaaliya iyagoo caawiya dad kala duwan oo dhibaataysan. Qoysku waxay sheegeen inay sii wadi doonaan howlaha bini'aadinimo ee ka wadaan Soomaaliya. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqadaha Todobaadka oo ku saabsan isbedelada iyo xaaladda siyaasadeed ee dalka Ethiopia. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka. barnaamijka Faaqidaada ee Toddobaadkan waxaan kaga hadlaynaa isbeddelka ka socda dalka Itoobiya. Waxaan dib u eegaynaa hannaankii ismaamul ee dowladdan iyo isbeddelka dhowaan dhacay. waxaan si gaar ah u falanqaynaynaa sida isbeddelkani uu u saamayn doono gobolka Soomaalida iyo sida dadka maamulkaasi ay doorashada ugu wanaagsan uga qaadan karaan isbeddelkan. waxaa barnaamijkii la qayb galay Dr. Cali Sheekh Axmed Dhagaweyne oo daraasaadka amniga caalamka ku takhasusay, waxaana uu ku sugan yahay magaalada Addis Ababa. waxaa sidoo kale barnaamijka dalka Finland kaga qayb galaya Maxamuud Sheekh Cabdullaahi Mursal oo taariikhda iyo dhaqanka Itoobiya aqoon u leh. waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah Xirsi Cabdulqaadir Maxamed oo xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka federaalka Itoobiya, haatanna ku sugan magaalada Jigjiga ee xarunta gobolka Soomaalida. Dr. Cali Sheekh Axmed oo jooga Addis Ababa ayaan ugu horreyn weydiiyey hannaanka maamul ee Itoobiya soo martay.
Itoobiya guud ahaanba waa dal aad u taariikh dheer oo heerar kala duwan oo maamulo soo kala maray. runtii sida aynu taariikhda ku haynana waxa weeyaan waxay ku bilaabatay boqortooyo oo inta badan taariikhyahanada Itoobiya waxay yidhaahdaan 900 sano ka hor dhalashadii nabigiisa calayhi salaam ayay taa boqortooyo jirtay ahayd Ethiopia. boqortooyadaas waxay ahaan jirtay goobo meelo ku kakooban gooni ah oo ayagaba ay iswada waafaqsadeen oo intoodaba aan Ethiopia labada eran jirin. inta badanna waxaa la yidhaahdaa boqortooyinkaas laba qoys ayaa soo qoys waa qoyska la yidhaahdo Adjumay Kingdom oo wadanka Tigreega ku taalo ilaa iyo Eritrea masala dadka sida ku masala ilaa halkaas waa boqortooyo ahaan jirtay waxayna kakumi jireen ilaa iyo Yemen ugu yaraan 10 iyo 20 sano ilaa 60 sano ayay kakumi jireen. kadibna marka xilli ka bilaabatay 10 sano dhalashadii nabi ciise kadib ayay boqortooyadaas ilaa iyo Yemen ilaa iyo Sudan ku sugeen. كتب أمريكا حقيقة على بنفسك كبيرة بغطية مهندس يعني إيران فرق إيمان سليمان بغرد يمن هيتجد شيرا هي مكثر عميدها أنك ووحا أتفق على الكثير هذا بجد لينز أما سليمان لينز لك فوقك لم سليمان كتجي كسر جيرنا يمكن يتكب على الإيران سيدا بات شيري ومن الكون بيجرى يعني كثر عمي مركز بغطية ناس وحي فكر كثير كثير إشار بشي كرمي وهي التغنات لابد أن تكون أيام مركز بغطية دي هرك الكتب كل جري وغد قولي بأن كان أكون جري الله لبالا وأمهارة وغد كلا يؤذي ما يتكبر على الإشار لك هاي كابو كابورة ليلة أكون با جري جري لك كابوك يكون مرحلة بأي إكاد يغن بغل قصد وحالي رانا وحب العوري شين بجري وقف إكاد رسولاي وغدا كان حالي كسي جري كنت جري بغل كنتي شنتي وبدنا وحقت في يوحانس وحقت في رأي كشيء جيد كنت أقول كل بيت بقول لبنان يسديجي لكن أنا بكرة بالله والله وحلا يريدي يمكن يريد جرمني أو سمي سايك أو بيجي أز أك بقطية بالعارم إنتي لك إكيد يلا أو إكيد يلا سايك أو بيجي أو كرمي بيت بسديجي تراب لا يكرمي بيت لا يكرمي بلا بيت بكرة صدق أكون على هذا الشيء جري جري أكون وكتل إثنان جري أو الدين أو حالي جري أفرانيك غيل أو حالي أفرانيك يعني بيك اللي إذا كتل حطي أو ديك يريد يو حيثان كتك الملك سليمان يو نبعي يكتب الله بلاشيه لمن حيثان شبكتاني ديك إيشا مركع يكون كذي وكتل إثنان جري وحالي رابع أفرانيك سيد يبيال كوري كتب الله إذا جنك وحالي رابع بريكراتي بانتلاش روعة إن بقطعية كثيرة بوك يبقى إن أو كده سيستم كها بقطعية كده سيستم كه دولين نوع جرم كده الجريء بقطعية بوك يبقى الحين بسي استعماليا طبعاً اللي هي الإتجاه من أي إتجاه هذا كبيكون صعب غير هذا كبر اللي هذا ده يجوا هذا هو هذا الاستعمالي الأرمني هاي كم جيل كبدنا مركا وحاله غريبين وحاله هذا بقطعية عفريات تأهل أو حيال الثلاثة أو كثرة من المخزنة في دلقاس حيال الثلاثة أي أن تخطيها وقيت في سلمان كثير ديرة أي أن يكون مغري بكر في لمبقى الله أكبر سلمان يريد أن بيلاه جنبي كذبنا ما يدي حديث بيكي يلد كثير ديكي وبالطلاب في الثلاثة من الثلاثة من كثير ديكي هذا كثير الفكر على إيراني هذا كثير أهان ديرة مكة أيديولوجي وعاقة سلمان يديك حيال مريم أو أه فكر أيديولوجيا وحمتينا جايلين وكانت حمتينا جيسا أيام ملكة تانية طبعا سنة فبما الكبير حيدي في الكابرة حمتينا جايلين التفكر كأو كل طريقا دولة جمهورية أو مهمة وطارية ومهمة على سلاسة الكوفيد دلالي وعين وهم العبران فوردي المقراضية الديمقراطية الديمقراطية
وانكسي
سأتي إلا إيه لا تكون يتجيب لطرنكي كبدنا في كعبان في أورما كبلا ولا يلا كروس ريزوليشن أما قام إثبات في كعانتي قام إثبات في أورما
وانقصي
فتح سنة كبدنا في سؤالي أي فترة الحكم كا ممكن يسبيلي التلانكي وحب يالي حالي داري ليبرال ديمقراطي ايديولوجي وأفكو سالايكا أكل كا بالعارنة اللي تنفرنا سنة كيف يتيا فضبا
وانقصي أنسيو محمود وجوغا فنلان محمود دكتور علي وحو كهدلي دادكي سو مامولي تيغراي يا امحار ما جيران قوميه دك كلي او خيلغا هوره مامولكا خيلغا وان حتا ها هاده قبطي
ها وي جيران قورتويدا نورتا نكي بقورتويدا القيبه بدن بلاده لكن مر وقتي ايتوبيا نووس نغس منجس ان لا سمايين لغو اميين لغا بلابو او تاريخ و اي اهيد كون يا 2007 yaa waxay ku soo afjarantay 1974 iyo 4 waxa ku dhex jiray marka qoomiyadaha geeska ku hadla marka laga yimaado 1913 ilaa 1916 waxa boqortooyada qabsaday Ligiliyasu ninka la yidhaahdo Ligiliyasu oo magaciisa baptism kuna u ahaa Kisleyaku waxana dhalay Rasali oo ahaa boqorkii wallo waxana uu ahaa Minilix marka waxa soo dhaxgalay Ligiliyasu oo ka socda boqortooyadii feer wallo ku aftirsanaya ee Rasali kadib magacii loo bixiyay baptism ka aha ee Kifle Yaquub ku guuray wuxuu la baxay magacii ay u bixiyeen xafadooda looga yaqaan Lijiliyasu wuxuuna sheegtay inuu boqor islaami yahay waa ninkii ugu horreeyay ku dhawaaqay buu ahaa inuu boqor islaami yahay xilkana waxaa laga qaaday 1916 iyo ugu dambeeyay waqtigiisa
muddo intee la gooyay
marka 1889 Minilikii labaad waa degmaawi Minilik baa la yidhaahdaa Minilikii labaad ilaa 1933 ilaa 1913 bay ahayd 1913 ilaa 1916 Lijiliyasu waa nasiib darro taariikhdiisa Lijiliyasu lagama hadlo
Itoobiyaana
diyaar umaha kama inay ka hadasho waayo nin dalasho kale wateena uu ahaa nin diin ka duwan diintii lagu xukumeeyey dalka wateena uu ahaa
waan gartay anigu gudbo Xirsi Cabdiqaadir oo jooga magaalada Jigjiga Xirsi haddaan usoo gudubno taariikhda casriga ah xilligii Mela Zanaw oo xilka la wareegay wuxuu keenay hanaan ku saabsan qoomiyado federalism qoomiyado ku salaysan ujeedada laga lahaa maxay ahayd waxa loo yaqaan ethnic federalism
walaal waa runta 1991 markii ay TPLF ay qabsatay xukunka ay kala wareegtay Xayla Maryam maadaama dalkani boqortooyo iyo hantiwadaag ay lagu soo xukumayay cadaadis fara badan ay dadku shacabka Itoobiya ay ku dhaceen waxay isku dayeen wax dadkan iyo dalka ka gabli kara waxay keeneen ethnic federalism ethnic federalismku waxa weeye in qowmiyad waliba ay afkeeda iyo luqadeeda isku xukunto baajidkooga iyo wuxuugu iyaga maamushaan iyadoo ay jileecyo daloolo fara badan ay lahaayeen oo jileecyo badan oo ay iyagu ay dabada macnaha ka qaadnaayeen ay xagga dambe ay ka maamulhayeen gobollada qaarkood sida Soomaalida Cafarta iyo Benishaaguulka laakiin se ethnic federalismkaasi wax qeyba ma lahayn in qowmiyada iyo afkeeda isku xukunto ay dhaqankooga ay dabaariyaan laakiin runku keliya uu lahaa ay ahayd in ay dadku ay wax ay doorteen ayna maamuli jirin oo iyagu ay cidda ay rabaan mar waliba ay jinsan hayeen faragelin ay ku hayeen gobollada aan soo sheegay marka ethnic federalismku waa kaa haddana isbedel baa hadda
waan gartay waanu iman doonaa isbedelada hadda socda adoraaliya aanu gudbo aan ku noqdo doctor Cali oo jooga Addis Ababa Dr. Cali, systemkaas ethnic federalismka amaba federalismka qoomiyadaha ku salaysan yaa ka faa'iiday yaase ku khasaaray?
Runtii federaalka Itoobiya xilligii uu bilowday haddii la yiraahdo cidaha ee qoomiyadaha si toos ah fariida ugu heli jiray dabcan waxay ahaayeen 4 qoomiyadeed oo ku magac badnaa inay sal u yihiin xisbiga EDRDS isagoo xisbiga EDRDS oo afarta qoomiyadood ay kala yihiin qoomiyadda oomada qoomiyadda amharada qoomiyadda iskuroobka shacabka koonfur iyo qoomiyadda tigreega maadaama ay ahaayeen dadkii liiska fadhiyey oo waxa ay yidhaahdaan national tech yacni hanti garo reerka waddanka iyo lagu gaarayaba qaab dhismeedka siyaasadeed ee waddanka inta cid u kala qaybsanaa in yar ayaa marka kuwa kale runtii xukunka EDRDS haddaad dib u aragtay taariikhiyan wuxuu ku salaysan yahay xukunka boqortooyada ee u kala qaybsanaa labada weji oo la kala yihaahdo two frontiers waa mid waxa weeyaan buuraleyda beelaha buuraleyda farada beer oo ay kamid yihiin tikreegii amxaarada oo ay soo raacaan oromada oo midooda xuduudgale iyo iskuroonka shacuubta koonfureed ee Itoobiya midda kalena waxaa jira leyland baldi jiray waa gobolka hoose oo waxaa kamid ahaa qeyb kamid oromada harwagee soomaalida kaaso dhan gobolkii hoose marka sida bay ku salaysnayd si ahaan haddaad u eegti xukunka jira marka 4 qoomiyadeeda miiska fadhiyay ee maaragtay kala qaadanaysay kheyraadka iyo baajidka waddanka kala qaybintiisa qeyb ka qaadantisay unba ofcourse haddii u banada ka faa'iideyda EDRDS markii la yiraahdo inta kale waxay noqdaa waxay ahaayeen
waan gartay waan gartay aanu tago maxamuud sheekh oo jooga dalka finland kacdoon baa dhacay kadib xukunkii EPRDF ee qoomiyadda Tigraygu ay hormoodka ka ahayd. Kacdoonkaasi oromadu ay la timid, maxaa laga faa'iiday? Layaad
bismillaahi raxmaan raxiim. Kacaankan dhacay horta oromo keli kuma ahayn. Oromo waxay isgaashaan buursi ay samaysteen amxaarada ay samaysteen. Kelelada amxaarada iyo kelelada oromadu halgeenkaa way ka midaysnaayeen, isku aragti bayna ka ahaayeen, meel bayna ka wada dagaalamayeen. Haddaba waxaa isweydiinle maxaa faa'iido yimid? Iyaguse daacad ma isku ahaayeen oo amxaara iyo oromo daacad ma isku ahayd? Oromo lifteeda oo xisbiye badan ah oo qoomiyad ballaaran ah oo kala diin ah iyada lifteedu daacad ma isku taho, isku aragti ma ka tahay? Amxaarada lifteedu ma isla jaan qaadayeen oo ma wada socdeen? Intaasuu su-aalood baa inagu soo noqnoqonaya. Wuxuu baahan yahay deeply in loo dhexgalo. Amxaara laba gruub bay ahayd. Amxaara sideedaba waxay ahaayeen 27-kii sano oo keliya ma 50-kii sano ugu dambeeyey, nusqarnigii ugu dambeeyey dadkii la beegsanayay bay ahayd, ilaa xukunkii militariga ahaa lagaga soo bilaabo. Nimankii EPRP da ahaa, Ethiopian People Revolutionary Party ahaa, afhabashina ihab baa lagu yidhaahdo, ama xabashi amxaare ahay, ninkii la beegsanayay ee isbirijidka loo samaystay ee laleynayay iyagay ahay. Xukuumaddii markay tagtay militarigu, ethnic federaalku waxaa la muujinayay oo Tigreega ka goonaa inay tusaan amxaaradu waxay tahay beegsina laga dhigto, wayna ku guuleysteen. In fact haddaba nimankii nooca ahaa ee isku arkayay iyagu inay nooca yihiin, ilaa haddana isku arka waxgaradkooga iyo culimmadooda diinta iyo cid waliba ay isku aragto, oo shirkii ugu dambeeyey Vatikaanka ay u yimaadeen, abana Yohannes uu yimid Vatikaanka, uu yimid uu ka hadlayay in beegs uu yahay hadduu amxaar yahay. Muunan odhan haddaan ortodoks nahay, Kristian haddaan nahay, muunan odhan madbahadda ortodoks muuna amxaar haddaan nahay, beegs baa nahay guu. Dad saasay markaa iyagu isku arkayeen. Faa'iidada ugu weynee dalkana ciddii haysatay weliye, waana dadka isku arka inay mulki ahaan dalkan bay iska leeyihiin. Haddaba oromo yaan dib ugu soo noqonaya, oromo falsafadan cusub ay wadato ee madamarka ah wuxuu noqon doonaa lama yaqaan. Laakiin waxay oromo ku midaysan tahay oo ah xitaa in qoomiyad ahaan mar ay xukunka salka u dhigaan oo 10 sano 20 sanana ahaada 5 sanana ahaada ay haystaan, u isku aragti ka yihiin, ma jiro power competition baa iyaga laftooda dhexyaala. Oo mid walba isku arka aabihii guusha inuu isagu yahay, ninkii kacdoonkan iska lahaa inuu isagu yahay. Waxaan ku soo ururin oon ku soo gebagebin Cabdisababa oo magaalo madaxdii Itoobiya Aksumtii hore laga soo guuray, ilaa hadda waxaan umaleya taariikhdu inay hadda tahay 190 sannadood inay magaalo madax tahaan umaleynaya. Yaan jecelahay, waxaa mar walbaba ka dhasha inqilaab la afduubay. Waa kay shalay daraad Tigreegu markay ku shirayeen makalla ay lahaayeen waana la afduubay. Waa kii E B R B du ay lahayd military baana afduubay. Waa kii oromo ay hadda aaminsan tahay in la afduubay oo niman xukuumaddii hore ku jiri jiray ay gacaanka ugu afduubeen. Intaasahan aanu kusoo gebagelyo markaa baxay.
Waan gartay Xirsi Cabdiqaadir oo jooga jigjiga, waxaad bal noo qeexdaa ama ba sharaxdaa aragtidan madamer micnaheedu wuxuu yahay iyo falsafada ka dambeysa?
Maantii falsafadan madamerka, madamer horta ereyga waa class wey, waa ku dar, waa la isku darsada wey. Waxa la isku darsada horta wax eeba ma laha in qolo waliba qolada kaan isku darsato, dadkuna ay midoobaan, laakiin dad badan oo aragtiyaas idhalisan baa jira. Falsafadan madamerku waxay salka ku haysaa maadaama deegaanada dalka oo dhan isku socodkooda uu yaraaday, qoomiyadda qoomiyadda kale aanay tusinayn, axmaara ayna oromo tusinayn, oromo ayna tifeer tusinayn, isku socodkiina uu yaraaday, dalkana muddo 10-20 sano lagu soo waday ethnic federalism, qoomiyadda axmaaradu falsafad waxay gelayeen in uu root problemka Ethiopia uu yahay ethnic federalism, kaasoo keeni karta ay leeyihiin burbur dalkan inuu burburo.
qaataa iyadoo laga soo dhiibuuriyey oonan ahayn in laga noqdo isisraaliyadeyta oo qowmiyad waliba ay iskeed isku xukumi doonto. Haddana wax dadka mideeyo lagu abaabulo ayuu fasalka ku haystaa. Madad marka aan isku tarsanaba fulin maaha meel ay ku qoran tahay ama xisbiga p p ee cusub hormoodkiiya distraaliye uu leeyahay isisraaliyadeygu aan ka noqonayaa ma jirto, laakiin kuwan fara badan baa laga qabaa oo leeyahay military system uu nagu celinaya. Marka madad marka hooyaday short waxa weeye aan isku darsano wax Ethiopia la yidhaahdo aan isku abaabulno nationalism Ethiopia nationalism aan si ugu abuurno, laakiin isisraaliyadeedkii iyo magacii qowmiyadihii inay isku xukumaan figural autonomous uu sidiisa u jiro wax lagaga noqonaya ama documenti ay ku qoran tahay waa lagaga noqonaya ilaa hadda maan maa arag. Inaha weeye in la isku yimaado oo dadkii macnaha ay qowmiyadiyaan u kala go-go-aan bal atleast wax Ethiopia la nagu abaabulo isku socodkii dalkana uu dal Ethiopia la yidhaahdo uu noqdo oo laga yar saaro waxaan diib qowmiyadaha isku socod la-aanta ka qabto.
Waan gartay Doctor Cali, dadka qoomiyadda Tigreega oo san soo sheegnay muddo 30 sano ku dhowe xilka soo haysay, hase yeeshee aragtida midmarka way ka soo horjeesteen baalid bal faahfaahinteeda arintaasi waxay ku diideen iyo waxa ay go'aankeeda rasmiga ay go'aankooda ku salaayeen.
Qofka qoomiyadda Tigreega hukumka soo haysay intaas sano waxyaabaha ay kaga horimaadeen ama ay ku diideen midmarka ayaa dii tan maraynaa.
Waa sax.
Marka waxa weeyaan madanmar waxa ay afka taasiyaan political strategy oo strategy. Marka iyagu hadafkii ay ku xukumi jireen Ethiopia oo u dhigay reservoir hore ee Malagnay ee halka u dhigay ama u dhigay ka socodkii xukunka Ethiopia kuntaalkii oo centralist ahaa, yacni dowlad dhexe xukumaysa u bedelay ismaamul qoomiyadeed ayuu ka hor imaanayaa si ahaan madamar. Sababta la isku haystana oo ay ku diidan yihiinna waa labo, waa resource oo dhaqaale iyo waxaa la yidhaahdo awood. Marka madamarkan markuu central ka dhigo waxaa ka baxaya halis xagga devolution mareykanka caddoonkii ahaa ee qoomiyadaha ku salaysnaayo waxay noqonaysaa majority in ay dad kale oo dhan ay awood u yeeshaan ay xisbiyada soo wada galaan oo coalitionka ama isbahaysiga la sameeyey cid walbaba ay xubin adag ku yeelato. Xagga kale marka EDRDska dhexdeeda ay 4 keli ahaayeen, marka tiradii ayaa badanaysaa aaladii shaqartiba haddana si miskaamaya oo qolo walba waxay ku salaysnaan doontaa tiradeeda. Taas waa cabsi marka kale waaye. Midda labaad cabsida ay ka qabaan ayaa ah filid soo tir ah in dowladda dambe ee midamar ay hadday ku guuleysato doorashada ay xukumi doonto uu noqon doono mid awooddeeda ina noqdo central oo awood dhexe dowlad awood dhexe leh inay noqoto. Taasna markii waxay wiiqi doontaa yani waxa la yidhaahdo awooddii qoomiyadaha ismaamulka qoomiyadeed cabsida ay kasa marasaata. Marka sidaa darteeda kuwa waxay leeyihiin hadaf ahaan ma waafaqsano hadafkii EDRD kusii socoto in masi waafaqsano oo uu wataso yahay centralism oo awood dhexe ee xoog leh. Awood dhexe xoog leh hadday noqoto dee ra-iisul wasaaraha ayaa guddiga iyo guddoomi u ah oo guddiga dhan ee waddanka dhan ah maamuleeda dii ku guuleystay ama madaxweynaha dowladda dare uuna noqonayo awood toos yeelanaya. Halka dhinaca kale aan tirgelin karin gobollada ismaamulka hore. Marka taa waxay diidan yihiin awood xoog leh oo kusoo noqonaysa dowladda. Midda kalena markii midka laga yimaado qeybsashada ay qabato dadkii waa farabatay qoomiyadii baa farabatay membarkii baa farabatay sheekadii baa ku yaraanaya sheekadii awoodda iyo sheekadii maaragta kheyraadka waddanka.
Maana qaybtay ka heli lahaayeen awoodda iyo khayraadka waddanka. Waan gartay aanu tago maxamuud oo jooga dalka Finland. Maxamuud, waxaan ognahay in hadda xukunka dalka ay hayaan ay hayso qowmiyadda oromadu. Doctor Abiy xaggaas ka soo jeeda, laba nin oo aada u cadcad oo ninkii madaxweynaha oromada ahaan jiray haddana ah wasiirka Gaashaandhigga Lema iyo Jawaar Maxamed oo aan ninka loo tiriyo in kacdoonka uu qayb libaax ku lahaa dibadda dalka Mareykanka isagoo joogana kasoo abaabuli jiray, labadaasi imikoo isku dhinaco waxay diideen aragtida Doctor Abiy. Maxaa oromadii keenay inay kala aragti ka ahaadaan waxaan amaba mawduucan hadan ka hadlaynaa midamarka?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta midamarkan anigu waxaan u arkaa buugana waan arkay, waxaan u arkaa laba istaraatiijiyo inuu leeyahay. strategy waxa weeye waa domestic issue dalka Ethiopia gudaheeda. Strategiga labaadna waxa weeye tan uu Nobel Prize ku helay in nabadaynta gobolka East Africa oo ah political iyo economical integration in la isku sameeyo gobolka East Africa. Waxa abiye muxuu rabaa iyo lama iyo jawaari iyo maxay ku kala duwan. Abiye wuxuu aaminsan yahay pan Ethiopianism waxa la yidhaahdo, ayuu rabaa oo cad oo buugiisa ka cad, falsafadan uu wataa ka cad, activitydan uu samaynaya haddana ka cad. Ethiopia maxay rabtaa kadal ahaan? Ethiopia waxay rabtaa regional power inay u noqoto East Africa. Qowmiyad Oromo ah regional power East Africa idin ku heli mayso, qowmiyad Amhaaraana idin ku heli mayso, qowmiyad hoose oo Ethiopiaan ka hadlayna imika Soomaali waa dowlad oo gobolkan waxa degan laba dowladood oo Soomaaliyeed baa degan. Laakiin waxaan ka hadlaynaa Ethiopiaan ka hadlaynaa afari kuma noqonayso. Waxaa lagu keliya oo lagu noqon karaya regional power hadda loo diyaarinayo nuclear electric nuclear in Ruushku uu sameeyo summitkii ugu dambeeyey la qabtay, riix gacmeed inuu Chinese-ku u sameynayo, Maraykanku in uu xitaa ka gufaynaya Soomaaliga gufayn baa lagu yidhaahday. Meesheenna waa Soomaali baan deganaa jinubiyuu meeshay kasoo galeen waa laga gufeeya. Meesha uu arkay Ethiopia inay dhibaato uga imaanayso uu ka gufeynayo waa kii madaxweynaha Maraykanku shil degdega u qabtay Masar iyo Suudaan iyo Ethiopia inay isugu yimaadaan dalka Maraykanka lagana wada hadlo biyo xidheenka si aynan dagaal iyo dhibaato aynan uga dhicin. Weli waa la gufeynayaa waddanka. Marka waddankan waddan sidaa loo diyaarinayo weeye, waddanka sidaa loo diyaarinayana qowmiyadii kala sarreynta qowmiyaddu ma iman karto 72 sano siday u jirtay. Waxaa jirtay 72 sano ee Meles uu haystay, waxaa jirtay wax afxabishiga iyo balaayimet la yidhaahdo oo ay Tigreegu muujinayeen inay ugu sarreeyaan. Taasi hadday timaadana waa la kala dhambaalmayaa. Fikirkaa nin wataana waddankan regional power kama dhigi karo. Marka Abiye iyo qoladani waxay ku kala duwan yihiin waa taa. Tan labaad, xisbiyadan sideed ee isku yimid, sideedan kale xisbiyadeedii isku milmay, mid ogaado hoosta ka xariira guddoomiye ku-xigeen walba wuu ka baxay meesha. Xisbigii kelinkuna wuu baxay, guddoomiye ku-xigeenkiina wuu baxay, sideed guddoomiyaa jooga maanta. Lama ma garasa ODB buu guddoomiye ku-xigeen u ahaa. Shirkii laysugu yimid ee ODB ugu horreysay ay isugu yimaadeen ee golaha fulinta iyo Central Committee waa isugu yimaadeen buu ka hadlay uu yihi yaan lagu degdegin. Fikirkan ma dhemerkan ma diidanin, laakiin waqtigeedii maaha yaan lagu degdegin. Marka hore dowladda aanu saldhigno, kadib waqtigeedu markuu yimaado aanu ku tallaabsanno. Waxa laga yaabo waa inay u muuqataa laga yaabo marka in halgankii dhannaa ee lasoo maray ay saa ulooga baxayo. Waxaa la micooda guddoomiye madaxweyne ku-xigeenka eeg madaxweyneyaasha kilalada inagu madaxweyneyaal baan nidhaahnaa, laakiin titleka ugu qoran waa madaxweyne ku-xigeeyaal wixii lagu dhawaaqo. Weli laisma weydiiyey sababta madaxweyne ku-xigeeyaal loo yidhaahdo. Ama ka Oromo ahaado, ama ka Soomaaliga ahaado, ama ka Afarta ahaado, ama ka Amhaarada ahaado, weli laisma weydiiyey. Waxaan makitl ka dhigay, makitl waxaan ka dhigay ee darajadaasiiyey, weli laisma weydiiyey. Marka waxaan kusoo ururinayaa oon kusoo afsharayaa waddankani intaas oo arrimood buu u socdaa. Istraatiijiye fog buu leeyahay oo dalka gudihiisa iyo wadamada deriska aba oo tan Nobel Prize loo siiyey ah.
Waan gartay anu tago Xirsi Cabdiqaadir oo jooga jigjiga. Xirsi, marka la eego Oromada dhexdeeda, marka diinta oo qofku un nasabka sheeganaya la eego, masiixi hadduu yahay iyo hadduu muslim yahay, miyay ku kala duwan yihiin taageerada aragtidan midhimarka?
Walaal, dadka Oromadu waa dad boqol sano in ka badan lasoo gumaysanhayey, diimahoodii laga bedelahayey, magacdoodii la bedelahayey, dhibaatooyin badan soo arkay xukuumadii isu soo bedelahayey Ethiopia. Marka taasi ugu gudbaan arrin diin ah, concernigooda hadda ma aha dadka Oromadu. Isbedelkanna waxay ku keeneen iyaga oona isku kala qaydinay muslim iyo kristan iyo ortodoxtoona, waxay isku waafaqeen waxa yidhaahdo Oromo First. Marka hore, maxaa Oromo ay doonaysaa? Taasi isbedelkan ku yimid iyagoo mid ah oon diin isku kala qaadin bay horta isbedelkan keeneen. Tiin lama ayuu adiga ka mid ahaa
جوار محمد مجلد يتاهل قلني او دكا ان غليات كفير ايو صغرى ان كعين هاي اما كوبا ان كعبون كي يهرموت كها يدع يجو ان اتبستوها مكا ايو وحوي الفورسي لا تشري قرانا يجيها كهل قلني سقرانا يبنان كهل قلني سي ايو سمد الكوكوين ان بفرنسيقة حد او بحيا اذي يلما يكاوك حياة جوار يلا يأبيه وكالير دويه أبيه يلما وطين لما ويتين وحياقه ويوي الكوكرة بيتين مالها مركو هبلي ينو حويري أرنتان مدى مركو أحد المشاقين يصابي أحد المحين والسماعيو حزب ناشنال بارتنا بدك وما باهمنا وقت ذو بعيا عن نسلين يا عيدة فارتسو حلقة مثل إدارة جوار وأكسترين الثلاثين اللي هي من كان أحمرة ضد كواتو إثنين فدراليزم وكان مقولي يا إتصو إثنين فدراليزم وطايرسون وين كوات ما تعلي أي يسوي كان بيجرسها مرت أفكار تساسو فدراليزم وصدا حتى نكلا أي مروا لبا إلى عين يا وحلا إلى عبا أورما إن مرنا كفشل من أصل كان أي مر من عنده بسوق كلا
وانقرتي
فضل كان إلى وضع حكمان ويكمل بيسيني مرنا بس بالصوماليين نقول معايا وحتى أنا نبي حكمي ويا حيدا معنا كذا وان كذا هي يتأثر عين كذا طلع مرنا كذا تيجي معايا مركز كان وضد مسؤول ذاتي مر وربنا واحد معي إن إلى عشرة كوبا
وانقرتي
جابت كلو كدوان سبع أي قومي بها كلام ضد كل إسوار كلام سبع أي مر وربنا واحد إلى عين يان إنه عندهم كان سعد فيك
iya haqqa dowladda ay ka dhaxayeen maado dadawii ka dibtoon waan gartay xusuusiyada barnaamijkii faaqidada toddobaadkan kaga hadlayno isbeddelada ka socda dalka Ethiopia waxaana igala qayb galaya Maxamuud Sheekh oo ku sugan dalka Finland Dr. Ali Ahmed dhagweyne oo ku sugan magaalada Addis Ababa iyo Xirsa Cabdi Qadir oo ku sugan magaalada Jigjiga hadii aanu tago Dr. Ali go'aanka ismaamulka Soomaalida oo gobolka Soomaalida ee aragtidan midhimarka
intii aad ka ubidno go'aanka Soomaalida kama mid ahaan dowladaha mushaqa sabahan kama mid ahaan dowladaha way qaateen sidiyan taas waa dadka oo dadka isdigina ku diray go'aanka iyo diyaarna ay yihiin ku diray marka hadii ay noqoto bulshada horta waa way aragtay haddii liyadan in dibada la soo gaariyo laakiin sida aanu arkayno falceyska ay ka bixinaya qeybaha diidan qeybaha ogol ee liba baraha bulshada inta badan waxaad moodaa dadku in bulshada Soomaalida qaarkood cabsi ay ku jirto oo cabsi ay tahay xaqa iman kara waa sida ay hadda marka qeybada oromadaba ay uga soo horjeeday muhiimadda ugu weyn ee Nofembar laga soo horjeeday waxa weeyaan sidee طلوع البلا يعني هنتجا نفس الرسالة إلى الجيل لها إما مريضة نمت أجل دفرع جريمة أنت أو بهذا حد يسمى مريضة في مكان أنت ده أنك ما لك تعطي أما أقدر عشان ما يحصل أنا تعلم نفسي يعني ما لك تعطي لك هذا ما دام أنت أنك أسيب هاي اللي يبي أنك يقدر يعني وقت راح بندير كمان عيت هاي لما جيت بيرانك لما كياسك كربيبة لكن شمالها inta badan amaba dowladda ay tani ka dhigtay kuwa qabsan amaba ana ku xasan dadka hadiska ah oo diiday in madanka
wangaa
dowladda ku dhigtay ama hadalkeeda aqoonta ee ka saarna hadda way soo dhigreenayaan waxay u baahan tahay fadlan dadkii inuu kala arko wala heer gaarso oo ka dhigta sidii waxa jira laa waxa ku dhisay in hadda ma faqaano waliba isiri ma cabbo hadda oo aan la dowlad gaarinta marka waa ka dhacaad laakiin waxa uu sii amay xawiyan ayo arkan hadda in Soomaalidu waxna ay diidi karto waxna ay ogolaan karto mid ka iskuwa iman kara inay jeegaas u abuurdo waa jeeg aad u fiican hadday diidaan hadday optionada u furan oo la madamar yahay oo rasmiyara u sameeya yacni mas-uul ka yahay xigyo dowladaha ka wadaysan karaan daawadaha ka noqdaan in haddana bulshada ku dhici karaan oo u furan yihiin ma yacni waxa maqan ka wadaysan karaan amaba ayay maragtay aragtidooda siyaasadeed ku kori karo ka saari karo
waan gartay محمود أن ويديو سؤالش هاسكو سابسان وعي قود سومالي دا إتوبيا كايستان حسب كان عصب إيو عرقتدن أوواتي مدمرك
بسم الله الرحمن الرحيم أرتا سومالي دو دراسات في عن كمان نوضة سمين يعني أنا يعني أنا يقولون إني سومالي دو دراسات في عن وحول بو كل كاكا داير لغو مسامعيو حياب بلن باني إنو دي دي وضبح شرعي إنو دي دي ما شفتو لكن وحياب بانو إنك استبو مير ميريس إلا استبو ميريس يا وقتي إنك اللو يا وقتي إنك اللو من أيا لكن إتوبيا سيدا واقعي مركان وهذا لنو optimism ku ay ku jirto markaan wada hadalno Ethiopia labada qoomiyadood ee u ballaaran waa Oromia ama Haruwi haddii Oromia ama Harakatan way go'aanka isla qaataan madamarka majority uu meesho maray yaa raaciya lagu qasbanaya waa haddii muraadiida marka loo eego hab waaqici marka loo eego waa majority uu meesho maray yaa lagu qasbanyahay la raaco waxaan ka hadlayaa marka qoomiyadahan sida Soomaalida afarta xididada Mishengalka, Gambella, Sidam lifted or had an uli do it midi, Layiglin, Lakin Logolavin, a killer lotto, Kilaka, you want to solve Lagayava had the Otsui di Senea, Sidaka for Okale, Sidagamago, Sid Wully to Okale. But Castle don't have Gospananayan in a majority Raan. And had the Batan had done two son of the Somalu. Dagaal uu ku habsaday weeyii dagaalkii Soomaaliya ka dhacay burbur badan iyo uu keenay oo dhaqan ahaan iyo maskax ahaanba dadku dad fikira oo ay la weynaato qoomiyadu way noqon waayeen khasaarahana waxay iska lahaa dagaalkii sokeeyay Soomaaliya ka dhacay kalsoonidii baa dhimatay oo cirka isku shareertay dadkii baa isaanin waayey dadkii baa kala irdooday oo kala tegay haddii qoomiyadisa oo kala tagtana qoomiyadnimadii baa baabacaysa haddii qoomiyadnima baabacdana tabar ma lihi soomaalidu waxay ku sii fowday markaa qoomiyad baabacday oo addis ababa ay xuquuqaal u tahay nairobina xuquuqaal u tahay ay og yihiin kaalin baraha ay leeyihiin awoodeed intuu leeg yahay marka horta saasaan ku jirnaa taana dee rabbi uun in loo noqdo baa muhiimah
waan gartay xirsi cabduqaadir jigjigaa joogtaa ood ugu dhowdahay محمود iyo دكتور علي oo kala jooga Finland iyo Addis Ababa dareenka dadka sidee buu yahay marka laga hadlayo nidaamkan cusub waa su'aashayda ugu dambeysa barnaamijka
waa bismillaahir rahmaan rahiim walaal runtii sababta marka iyo sidee bulshadu u arkaan waa very controversial qolob wax ay aaminsan tahay dadka Soomaaliyeed marka eegto la barbar dhigto qoomiyadaha kale ee dalka qoomiyad waliba ay intaynan tafadan soo bixin iyo intay soo baxday kadib way tashanayeen mucaarad muxaafid iyo dowladeedaba dadkooda aqoonyaanka hurdooda diimaha wax waliba way fariisteen saan iyo aragtibay ka wada qaateen laakiin dadka Soomaaliyeed jacwareer baa ka muuqda dad isku iman kara oo tashan kara ama xisbiya Soomaalinimo ama magac Soomaaliyeed isku abaabulay oo dadka jaheeya ilaa hadda ima muuqdaan witnesskaas oo jira ayaa jaawareedka oo jira ayay qeyb ka yihiin shacabku siyaasad civil society mar haddayna jirin urur Soomaalida ku midaysan tahay oo dadka Soomaaliyeed jaheeya aanan jirin xukuumad runtii iyaduna dadka jaheyn karta ama tusi karta faa'iidada uu madamarku leeyahay iyo dadweynada uu leeyahay iyaduna iyo muuqato marka waxaan arkaa kolba kii aabahay tirsado waa kolba kii hooyaday tirsado waa adeertay fikir ah inuu kasoo bixi doono oo kolba adsaaba maamulka yimaada uun dadka Soomaalida uu talin doono haddii ay dadka Soomaaliyeed tashan waayaan ay dantooda garan waayaan ay isku iman waayaan oo xisbiya iyadoo kale aragtii duwan haddana danta soomaaliyeed u midaysan haddii la waayo wixii kolba yimaado noo talin koox un baana soo raacay marka madamartu rubahaantii waxay leedahayba waxa weeye waa qorshe cusub oo doctorka adiya uu wato oo dalka rabay inuu ku hogaamiyo iyadana waan ka digayaa inay dhacdo sidii maantii wankii ay qoladan kitalas markay yimaadeen aynu isku afgaran weynay tiiga oona la soo baxday 12 sano aan dagaal galay. Marka dabaysha xaqan kusoo socotana in laga hor yimaado looma baahna, laakiin si carefully waxay kalba korka nooga imanayaan dadka Soomaaliyeed ee Suudaan ay tashadaan ay wax ku heshiiyaan baa ila haboon. Natiijada hadda aan arkayo iyo muuqato dagaalada waan ka baxay.
Waan gartay waad mahadsantihiin. Waxaan jeclay dhammaantiin inaan idiin mahadceliyo. Xamuud Sheekh oo jooga Finland, Dr. Ali Sheekh Axmed oo jooga Addis Ababa, iyo Xirsa Cabdulqaadir oo jooga Jigjiga. intaasina dhegeystayaal, waxaa ku eg barnaamijkii faaqidaada toddobaadkan maanta kaga hadalnay isbeddelka ka socda Ethiopia iyo la jaanqaadka Soomaalida dalkaas. barnaamijka waxaa igala qayb galay Dr. Ali Sheekh Axmed Dhegeweyne oo daraasaadka amniga caalamiga ku takhasusay kuna sugan magaalada Addis Ababa, Maxamuud Sheekh Cabdullaahi Mursal oo taariikhda iyo dhaqanka Ethiopia aqoon u leh kuna sugan dalka Finland, iyo Xirsi Cabdulqaadir Maxamed oo ah xil dhibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka federaalka Ethiopia haatanna ku sugan magaalada Jigjiga. intaynu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinka tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheero barnaamijka faaqdaada toddobaadkana la socodsiinaya halkaad ka dhagaysanayseenna waa laanta afka Soomaaliga VOA. haatanna waxaad nagula nasataan codka degan ee fanaanada Xabiiba Xasan Tuxu.
taasi wixii jacaylka ayaan kusoo gebagabeynaynaa idaacaddeennii ay wadajirkiina kugu soo jeedinayaan caashi ibraahim aadan caashi cuud iyo anuga ibraahim xasan daaduur ee farsamada iyo jiimi faariya waxaana isqaa isxaabi xasan tuuxu intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.